În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, de ce ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Iubiți credincioși și credincioase, în Sfânta Evanghelie din această duminică a cincea după Rusalii, avem textul vindecării demonizaților din ținutul Ghergesenilor sau Gadarenilor, undeva lângă lacul Genizaretului sau Marea Genizaretului, pe care Mântuitorul o face, o vindecare neobișnuită prin modul în care subiecții se comportă, dar neobișnuită și prin consecințele ei. Și aș vrea să tragem împreună câteva concluzii pentru viața noastră de astăzi, pornind de la aceste texte evanghelice pe care Biserica ni le rânduiește în fiecare duminică și sărbătoare să le citim. Pentru cei care au văzut Țara Sfântă, își vor aduce aminte că lângă lacul Genizaretului sunt niște coline frumoase. Este un peisaj foarte frumos, este un peisaj pe care Mântuitorul l-a folosit ca model atunci când a vorbit în predica de pe munte despre crinii câmpului, despre păsările cerului, atunci când și-a luat imaginile semănătorului care merge pe o goară și-și aruncă sămânța sa, seamănă, este deci este un peisaj foarte atrăgător, foarte calin, foarte blând, și în ceea ce privește clima și în ceea ce privește vegetația. Cresc palmieri, se fac plantații de arbori fructiferi, chiar de bananieri. Acum sunt organizate chibuțuri acolo, sunt câteva ferme foarte bine organizate. În acest peisaj, deci frumos, de armonie cu natura, în care în depărtare se vede luciul apei, pare că este șocantă apariția a doi demonizați, despre care Sfânta Evanghelie după Matei ne spune că erau în afara orașului, erau înspăimântători, mergeau și stăteau prin acele ținuturi, stăteau chiar prin morminte și înfricoșau pe oameni în așa fel încât puțini se încumetau să mai treacă pe drumul acela. De ce vine Mântuitorul până aici? Este poate prima întrebare pe care ne-o punem cu toții. Din textul Evangheliei, așa cum ne este el scris și transmis, se vede că Mântuitorul nu a ajuns în această parte a Țării Sfinte din întâmplare, ci s-a dus cu un anumit scop precis. Și scopul acestei vizite în ținutul Genizaretului era și de a-i vindeca pe acești oameni și de a elibera comunitatea locală de acolo de sub tirania posesiunii demonice. Dacă cineva a văzut cum se manifestă un om posedat și a dorit un singur lucru, să nu mai vadă niciodată. Închipuiți-vă că acești oameni vedeau poate zilnic. Închipuiți-vă că nu puteau să-și mai trimită copiii la câmp de frică să nu se întâlnească cu aceștia. Nu știm dacă erau violenți față de ceilalți oameni sau nu. Dar modul de manifestare este atât de nefiresc, atât de crud ca imaginat, ca imagine, încât e foarte greu să poți să te obișnuiești cu el. Poate și de aceea, imaginea aceasta a celor doi demonizați vindecați de către Mântuitorul a intrat și în spațiul liturgic al bisericii și într-una dintre rugăciunile de la Maslu se citește acest text, se face referire la faptul că Mântuitorul are puterea asupra duhurilor necurate, scoțându-le din cei care sunt posedați și care, duhuri, nu au putere nici asupra porcilor, nici asupra necuvântătoarelor. Prezența duhurilor necurate sau chiar demonice în om și în creație în general produce o anumită dezordine, o foarte mare dezordine, aș spune chiar. Este la fel de nefirească manifestarea omului sub influența acestor puteri, pe cât este de nefirească manifestarea lucrurilor iraționale sau mai puțin raționale. De ce credeți că Sfânta Evanghelie a menționat că din momentul în care duhurile au fost trimise în turma de porci, aceasta s-a aruncat în mare? Din cauza că nici viața instinctuală nu mai urmează rostul ei atunci când intră sub forțele acestea. Datorită faptului că forțele rele sunt menite prin propria lor alegere să facă rău și să aducă suferință. Să strice ordinea pe care Dumnezeu a pus-o în creație, în oameni și în tot ceea ce ne înconjoară, în mediul în care trăim. Dar cu atât mai mult pentru Mântuitorul Iisus Hristos contează suferința umană. Și faptul că El se îndreaptă către lacul Genizaretului ne face să credem că, știind despre suferința acestor oameni, se îndreaptă către lacul Genizaretului pentru a-i vindeca. În al doilea rând, credem că Mântuitorul s-a îndreptat spre acest loc și pentru a arăta o dată mai mult ce înseamnă diferența dintre rău și bine, până unde ține puterea răului și influența lui și de unde aceasta încetează. Care este raportul dintre bine și rău? Este extrem de importantă această idee, din cauza că anumite tradiții orientale, de sorginte chineză mai ales, se vorbește, dar și persană, se vorbește despre coexistența a două principii, binele și răul, cu putere egală, într-o permanentă luptă unul cu altul. În tradiția chineză este yin și yang, masculinul, femininul. În tradiția persană sunt cele două principii, bine și rău, care luptă cam de la egal la egal. În tradiția creștină, această idee nu există. Există doar ideea că răul are o anumită influență, dar nu are putere egală cu a binelui, din cauza că nu are originea egală cu cea a binelui. Binele este de la Dumnezeu și este din veșnicie. Iar răul, spun părinții bisericii, apare ca o lipsă a binelui. Nu ca o entitate, ca o realitate existentă prin sine. Binele există prin sine pentru că binele este Dumnezeu. De exemplu, noi putem să definim lumina, dar nu putem să definim întunericul decât ca absența luminii. Fizicienii știu ce este lumina, dar nu știu ce este întunericul. N-a definit nimeni niciodată întunericul. Așa este și răul. Și poate de aceea, deseori, chiar în Sfânta Scriptură, răul este asemănat cu întunericul. Iar demonul este numit prinț al întunericului, iubitor de întuneric. Iar Mântuitorul, când face îndemnurile către cei care îl ascultau, îi îndeamnă, le spune să lucreze cât este ziua, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Îi numește fii ai luminii și așa mai departe. Îi scoate de sub puterile întunericului sau puterile răului. Deci vedem că Mântuitorul are un al doilea motiv să se îndrepte spre aceste ținuturi pentru a da o lecție de demonologie sau a face o lecție de demonologie. Mântuitorul vorbise adeseori despre demoni. Și pentru el demonii nu sunt doar imaginație. Nu sunt interpretări greșite ale unor manifestări medicale pe care oamenii nu le-au înțeles. Pentru Hristos, posesiunea demonică este reală. Și una dintre vocațiile pe care consideră că trebuie să le aibă ucenicii lui, apostolii, este și aceea de a scoate demoni. Dar să ne închipuim că apostolii nu scoseseră niciodată demoni înainte. În Evanghelia după Matei, capitolul 10, de exemplu, se vorbește în Sfânta Scriptură despre alegerea apostolilor de către Mântuitorul, iar atunci când le spune ce au de făcut, citez, Mântuitorul spune următoarele: mergând propovăduit zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor. Și apoi în versetul 8, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni, în dar ați luat, în dar să dați. Într-un cuvânt le-a spus, mergeți și faceți imposibilul. Să tămăduiască pe neputincioși, să învieze pe morți, să curățească pe leproși și să scoată afară pe demoni. Și era la început, când apostolii nu știau nimic, nici măcar de dumnezeirea Lui. Cât de șocantă primă lecție le dă Mântuitorul Iisus Hristos apostolilor, spunându-le ce au de făcut, fără ca ei să-L fi văzut pe El vreodată făcând aceasta. Însă Mântuitorul, ca Cel care este Învățătorul prin excelență, nu lasă lucrurile la voia întâmplării. El nu doar spune și atât, așa cum fac mulți profesori. El este Învățătorul, cum spuneam, prin excelență, care atunci când învață sau sfătuiește ceva, atunci îl arată cum trebuie să se facă. Adeseori, în discuția pe care Mântuitorul Hristos o are fie cu fariseii, fie cu cărturarii, fie chiar cu ucenicii, el este acuzat, suspectat că lucrează cu puterile răului. Deci fățărnicia, iubiți credincioși, nu este de astăzi, de ieri, este din totdeauna. Deci Mântuitorul, când fariseii au văzut că are putere asupra răului, asupra forțelor demonice, l-au acuzat că le manipulează și le folosește. În Matei, capitolul 12, avem o astfel de discuție. Când l-au văzut pe Mântuitorul că poate să scoată demoni și că face multe minuni și că își exercită puterea asupra lor, ca să deturneze atenția ascultătorilor și încrederea pe care încet, încet o căpătau în El și în puterile Lui dumnezeiești, ei L-au acuzat spunând, auzind acestea, fariseii au zis, acesta nu scoate pe demoni decât cu Belzebul, cu căpetenia demonilor. Dar Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis, oare orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, adică din sine, din interior? Oare orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui? Și marile imperii au început să cadă tot din interior. Dacă Satana, trage el concluzia, scoate pe Satana, adică dacă voi pretindeți că eu aș fi căpetenia demonilor, scot pe Satana, ar fi dezbinare în sine. Și atunci va mai dăinui împărăția Lui? Iar dacă eu scot demonii cu Belzebul, feciorii voștri, cu cine îi scot? De aceea, ei vă vor fi judecători. Și în final, iar dacă eu scot demonii cu Duhul Lui Dumnezeu, iată, înseamnă că a ajuns la voi împărăția cerurilor. Este textul inversat pe care l-am citit când le-a trimis pe apostoli la propovăduire. A spus, mergeți și spuneți că s-a apropiat împărăția cerurilor și apoi faceți asta, asta, asta. Iar Mântuitorul tocmai acest lucru îl face. Scoate demonii, înviază morții, tămăduiește pe cei leproși și pe cei paralitici, iar când cei care îl văd nu înțeleg de ce și cum, atunci le spune simplu, s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce înseamnă pentru noi împărăția cerurilor? Înseamnă dăinuirea, domnia binelui în mod desăvârșit. Mai mult decât atât, Mântuitorul a mai avut și alte încercări în ceea ce privește discuțiile adeseori contradictorii, în ceea ce privește puterile răului. Marcu, de exemplu, evanghelistul Marcu ne istorisește în capitolul 1, versetul 34, spunând că Mântuitorul a tămăduit pe mulți care pătimeau de felurite boli și demoni mulți a alungat, iar pe demoni nu îi lăsa să vorbească, pentru că ei știau că El este Hristosul. Mântuitorul a făcut din demoni teologi și ei erau singurii care știau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin faptul că nu i-a ignorat, ci prin faptul că a lucrat împotriva lor, i-a scos din creație, prin faptul că i-a îndepărtat acolo de unde aduceau suferința, i-a făcut fie pur și simplu să se îndepărteze, fie să mărturisească. Și dacă oamenii nu știau cine este El, demonii știau. Există un alt text în Sfânta Scriptură unde se spune că și demonii cred și se cutremură. Pentru că demonii sunt la origine îngeri buni care L-au cunoscut pe Dumnezeu. Ceea ce nu pot demonii să facă este să se pocăiască. Este să-L recunoască pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și să se închine Lui. Nu doar să-L recunoască intelectual. Ori acest lucru ne-l arată Mântuitorul prin puterea pe care o are asupra lor și în Evanghelia care s-a citit astăzi, tocmai acest lucru îl arată pe viu. Pe de o parte, le limitează puterea și influența, iar pe de altă parte, îi face să mărturisească. Pentru că ei au venit și au spus, de ce ai venit înainte de vreme, Fiule al lui Dumnezeu, ca să ne chinuiești? Ei știu că între puterea și lucrarea lor și voința lui Dumnezeu, care este bunătate absolută, este o neîmpăcată contradicție și tensiune. Și că niciodată, atât timp cât ei vor face răul, Dumnezeu nu-i va privi cu îngăduință. Mai este un text în Sfânta Scriptură, tot în Evanghelia după Marcu, în care se vorbește despre demoni, respectiv despre Mântuitorul Iisus Hristos, care recomandă ca toți cei care au puterea de a elimina răul din lume să o facă, dacă o fac în numele Lui. Spun acest lucru din cauza că nu trebuie să confundăm eliminarea răului cu evitarea răului, cu păcălirea. Pentru că, o să vedem, există și modalități de a păcăli, de a evita, de a înșela, de a ghici sau de a crea iluzia că nu mai există răul. Răul nu trebuie să fie evitat, trebuie eliminat. Și de aceea apostolii au crezut că numai lor li s-a dat puterea aceasta. Așa cum uneori credem și noi, că numai noi preoții putem învăța. Nu e adevărat. Și fiecare credincios poate să învețe. Fiecare credincios prin viața lui, prin modelul lui, poate să fie un misionar mult mai mare decât un preot. Din cauza că un preot are obligația să o facă. Dar credinciosul, dacă o face din convingere, poate să aibă rezultate mult mai multe. Și chiar și atunci, Sfinții Apostoli, cuprinși adeseori de sentimente umane, iată ce spun. S-au adresat Ioan Mântuitorului după ce a văzut că cineva scotea demoni. Ce învățătorul, am văzut pe cineva scoțând demoni în numele tău, care nu merge după noi, adică nu face parte din ceata aleșilor. Și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Iar Iisus i-a zis, nu-l opriți. Căci nu e nimeni care, făcând vreo minune în numele meu, să poată de grabă să mă vorbească de rău. Căci cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Deci a fi creștin, a crede în minuni, lasă Mântuitorul aici să se înțeleagă, înseamnă că cine lucrează în numele Lui nu poate să-L vorbească de rău. N-are cum. Din cauza că devine tocmai prin această putere dată Lui, dacă omul este smerit suficient ca să înțeleagă că nu e prin putere proprie, că puterea vine de la Dumnezeu și omul trebuie să mărturisească fără tăgadă acest lucru. Aș vrea să mai clarificăm un lucru legat de posedare și încredințare. Sunt oameni posedați și oameni care se încredințează puterilor răului. Este o diferență mare și, din păcate, dramatic de mulți oameni se încredințează răului. Și fac răul, unii parcă chiar o fac cu vocație, alții o fac cu o anumită doză de inconștiență, iar alții o fac pur și simplu urmând anumite instincte, uitând de faptul că sunt creaturi sau ființe superioare, dotate cu inteligență superioară și cu capacitate de iubire. Așa, de pildă, posedarea este un act prin care voința omului este eliminată. Iar încredințarea presupune colaborare. Adică, spune în al preasfințitul Antonie al Ardealului, spunea că demonul lipsește pe om de libertate când îl posedă, dar când vine Fiul lui Dumnezeu să le libereze, în numele libertății pe care el i-a răpit-o omului, își reclamă libertatea de la Iisus. De ce ai venit înainte de vreme? Adică am libertatea de a-L chinui, nu mi-a tentat la libertatea mea. Însă demonul nu are o rațiune superioară celei dumnezeiești încât să înțeleagă că de fapt greșeala sau ne la locul lui nu este Hristos, ci ne la locul lui era el însuși. Însă găsește argumente, pentru că se știe, ei sunt și extrem de inteligenți. Posedarea capătă în cele mai multe situații accente violente. Și vă spuneam, pentru cei care au avut o astfel de experiență, nu vor să o mai vadă, pentru că trupul uman este chinuit înfiorător de tare, dar ieșirea de sub aceste accese de violență nu se poate face decât prin intervenția lui Dumnezeu. În vreme ce încredințarea sau acceptarea răului poate să fie dulceagă, poate să fie chiar agreabilă la un moment dat, și omul nu, dar omul poate să se desprindă de ea singur. Poate să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu. Dar poate să se desprindă și singur de ea. De exemplu, Iuda n-a fost posedat. A colaborat. Și când spun termenul colaborat, faceți legătura cu un sistem întreg în care s-a colaborat. Deci Iuda nu a fost un posedat care a fost lipsit de voință în actul vinderii Mântuitorului, ci el a acceptat pur și simplu de bunăvoie. Este textul Sfintei Scripturii în care se spune că atunci când Iuda a ieșit de la masă, de la cina cea de taină, a intrat Satana în el. Deci prin faptul că a refuzat de 2-3 ori să se pocăiască, Mântuitorul l-a lăsat să înțeleagă. A spus, cel care va întinge cu mine odată în blid, acela mă va vinde. Apoi l-a lăsat să înțeleagă că este el cel care avea să facă această faptă și el a refuzat, ca și cum ar fi fost orb. Deci prin acest refuz, în momentul în care a ieșit din prezența Mântuitorului, a intrat Satana în el. Deci, adeseori spunem că că încredințarea sau colaborarea cu răul este și îndepărtare de Dumnezeu. În cazul oamenilor de la Ghesnizaret avem pe cei doi care sunt posedați și avem comunitatea care sunt încredințați răului. De ce? N-au putut să se îndepărteze de Dumnezeu când au văzut că porcii s-au aruncat în mare, dar i-au spus lui Dumnezeu, îndepărtează-te de la noi, că n-avem nevoie de tine. Cu alte cuvinte, gândul lor pătimaș că li s-a făcut o pierdere mare prin această ucidere a turmei de porci, faptul că Mântuitorul venea și devenise costisitor în cumva, i-au spus, pleacă de la noi pentru că nu este bine, nu vrem să te avem în preajmă. Adică prezența lui Hristos era conflictuală cu mintea și cu dorința lor de organizare a propriei vieți. Și adeseori este și cu a noastră. Nu este doar în Vechiul Testament, nu este doar în Noul Testament, nu este în Scriptură. Să încercăm să punem lucrurile în actualitate. Și tot în actualitate, de exemplu, vedeți că noi la botez citim niște rugăciuni de exorcizare. Adică de scoatere a duhurilor rele. Nu este vorba de o posesie, să nu înțelegem greșit. Pruncul care este adus la biserică pentru a fi botezat, nu este posedat. El este victima consecinței unui păcat, păcatul original. Și atunci, noi nu vorbim aici de duhuri rele, ci vorbim de duhuri necurate. În limba greacă se numesc pneumata acatara sau acathara. Adică sunt cele necurate care sunt ca potențialitate în ființa umană și pot să-i rupă mai târziu, când omul poate să-și folosească voința, pot să-i rupă și să capete forme fie de colaborare, fie chiar de posesie. Și de aceea biserica rânduiește ca pruncii să fie botezați de mici, pentru a fi scoși de sub puterea răului inițial, a păcatului adamic, iar prin aceasta să fie îndepărtat de puterile răului. Se spune chiar în tradiție că la botez pruncului se dă un înger păzitor, care îl însoțește, îl călăuzește, îl protejează. Și în felul acesta, deci, copilul devine membru al lui Hristos, mai aproape de Dumnezeu prin botez și îndepărtat de puterile cele rele. Un alt lucru interesant aici este faptul că posedarea creează frică. Și mulți oameni se tem că pot să aibă ceva. Biserica a știut acest lucru și are niște rugăciuni speciale. O rugăciune de frică. O rugăciune de acelui care nu poate să doarmă din cauza că are imagini ale puterilor răului, care sunt induse de puterile răului. Asta înseamnă că puterile răului, dacă nu stăm în permanență aproape sau în legătură cu Dumnezeu, ele pot să ia diferite forme de manifestare. Și în sfârșit aș mai spune că diferența dintre cele două este că prin posedare nu mai există o relație între om și demon, ci numai demonul exercită puterea asupra omului. Pe când, în cazul cooperării, și omul ia decizii. El ia deciziile sub influență. De unde ne dăm seama în Sfânta Evanghelie pe care am citit-o că e vorba despre demonizare în cazul acestora? Pentru că au fost și voci care spun că o fi fost vreo epilepsie, o fi fost vreo manifestare așa mai ciudată acestor oameni. Sfânta Scriptură ne dă câteva elemente și vreau să vi le enumăr tocmai pentru a se vedea că există o demonizare reală. Cel puțin cea de care face mențiune Sfânta Evanghelie de astăzi. Mai întâi, la început Evanghelia spune că Mântuitorul s-a dus acolo și a descoperit că acești oameni erau izolați de comunitate și erau ținuți în chinuire, adică prin morminte și prin crăpăturile pământului. Să înțelegem bine că ieșirea din comunitate a acestor oameni nu s-a datorat alegerii lor. A fost alegerea demonilor să-i scoată din rândul celorlalți și a fost alegerea comunității să nu-i vadă prin preajma lor. Spun aceasta pentru că mai există un tip de izolare, izolarea eremitului. Adică cel care pleacă din lume și se izolează în deșert sau în crăpăturile pământului sau în peșteri. Și atunci, care este partea pozitivă? Și de aici, trebuie să facem un pic diferență. Izolarea pe care omul și-o asumă, o urmează și o practică, îi dă libertatea absolută. Pentru că el este cel care o alege, o alege pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, îl ia pe Dumnezeu cu sine în pustie, iar odată cu Dumnezeu, el nu poate să nu ia și comuniunea. Și atunci cel care pleacă în singurătate, pleacă să fie mai mult cu Dumnezeu și cu cei pentru care se roagă și care nu au timp să se roage. Iar acest lucru îi arată absoluta libertate de a urma voia lui Dumnezeu și a nu urma viața obișnuită ca toți ceilalți. E vorba de urmarea acelui îndemn din Sfânta Scriptură când Mântuitorul îi spune tânărului care vrea să fie desăvârșit, de voiești să fii desăvârșit, vin de toate, împarte-le săracilor, apoi ia-ți crucea și vino de-mi urmează mie. Adică desprinde-te benevol de tot ceea ce te poate lega de această materie, de această lume și atunci ai ajuns la libertate. Și când ai ajuns la libertate, ai ajuns la Dumnezeu. Pentru că Sfântul Apostol Pavel ne spune că Duhul lui Hristos unde este, acolo este libertate. Deci iată izolarea pe care aceștia o percepeau cei doi ca pe o suferință, ca pe o pedeapsă. În al doilea rând, vocea demonică se manifestă prin fugă de Dumnezeu. Așa cum spuneam, omul care acceptă colaborarea cu răul, sau pe care răul îl posedă, se îndepărtează de Dumnezeu. Și cel mai clasic exemplu de îndepărtare de Dumnezeu este Adam. În momentul în care n-a mai ascultat de Dumnezeu și a ascultat de șoapta celui rău, ce a făcut? A fugit, s-a ascuns. S-a îndepărtat de Dumnezeu și n-a vrut ca Dumnezeu să-l mai vadă. Dar Dumnezeu l-a căutat. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a mers prin rai, prin paradis, l-a căutat și l-a strigat. Și când a văzut că n-are unde să se mai ascundă, că nu poate fugi la nesfârșit de Dumnezeu, atunci i-a spus, aici sunt, m-am ascuns, căci m-am rușinat, că sunt gol. Deci iată, odată acceptată influența răului, avem și conștiința relelor asupra vieții noastre. Și acestea trebuie să avem, ne spune Biserica, ne-a rânduit prin venirea Mântuitorului, că trebuie să avem curajul față de noi înșine să le recunoaștem. Și odată recunoscute, Dumnezeu este Cel care primește. Chiar și Cain, cel care l-a ucis pe Abel, ce a făcut? A fugit de la fața lui Dumnezeu. Și a spus că să fie în permanență vânat. Să-l urmeze oamenii, să-l urmărească și să-l ucidă. Și are Victor Hugo Ochiul, un poem extraordinar de frumos numit Ochiul, pe care brodează această istorie a dramei lui Cain, care fuge de ochiul conștiinței și n-are unde să se ducă din cauza că Dumnezeu este pretutindeni. Deci nu a fugit de Dumnezeu este soluția, ci a recunoaște păcatul și atunci Dumnezeu ne dă soluția. Faptul că era vorba de o demonizare în cazul oamenilor de la Gadara sau din Ținutul Ghergesenilor ne arată și dialogul pe care el poartă și care îi dovedește a fi ființe raționale. Ei, atunci când îl văd pe Mântuitorul, inițiază acest dialog și chiar, mai mult decât atât, anticipează ceea ce avea să li se întâmple. Vă veți întreba sau vă veți fi întrebat de ce Biserica nu este în favoarea ghicitoriei, a previziunii viitorului, a interpretării astrelor. Păi tocmai de aceasta. Pentru că demonul face asta. Demonul știe ce are să îi se întâmple. El știe cu siguranță și când îi se va sfârși puterea definitiv. El știe, probabil, cam când Dumnezeu îi va anihila definitiv puterea. Evident, cunoașterea și stabilirea acestui moment aparține numai lui Dumnezeu. Dar ei știu, ei au câteva elemente care îi conduc foarte aproape de acest moment. Și atunci ei, vedem că anticipează și ei spun, ai venit înainte de vreme ca să ne chinuiești. Deci, Biserica prin aceasta arată că trebuie să lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Și dacă ne apucăm să ghicim, să interpretăm, să facem previziuni, înseamnă fie că ne-am raliat acestora, puterilor care fac lucrul ăsta, fie nu mai avem încredere în Dumnezeu. Și în sfârșit, ei recunosc faptul că Mântuitorul este venit prea devreme, dar nu neagă faptul că puterea lor va trebui să fie sfârșită. Și de aceea cer ca să nu fie desființați, ci să li se permită să intre în turma de porci. Iar turma aceasta este distrusă imediat, așa cum spuneam, pe de o parte, poate arătând ilogica, iraționalitatea puterilor răului, dar pe de altă parte, unii părinți spun că se poate și pentru că au aruncat turma în mare pentru a-i zădărnici Mântuitorului planul de a vesti Evanghelia acolo. Și planul lor se pare că a dat roade din cauza că oamenii din Ghergeseni colaboraseră cu ei. Au venit și au spus să plece. Deci, într-un fel, ei au urmat mai mult influența răului decât a binelui. Singurii care au drumul necurmat sunt cei care au cunoscut puterea răului în toată plenitudinea ei. Și anume cei doi foști demonizați. Sfânta Evanghelie ne spune că stăteau la picioarele lui Iisus și îi slujeau și vroiau să-L urmeze. Iar Mântuitorul nu le îngăduie, le spune, să rămână acolo și să spună cât bine le-a făcut lor Dumnezeu. Cum putem să evităm această, iubiți credincioși, această colaborare cu răul? Pentru că nu aș vrea să vorbesc despre posedare, acestea sunt cazuri rare și ele apar ca urmare unor păcate profunde, mari, fie ale unor oameni dinainte, din speța respectivă, fie pur și simplu, cum spune Mântuitorul, pentru a se vedea prin ei puterea lui Dumnezeu, că atunci când sunt vindecați, ei devin mari misionari. În primul rând, că pentru a păstra luciditatea relației cu Dumnezeu, Biserica ne îndeamnă să facem rugăciune. Rugăciunea, Mântuitorul însuși o recomandă atunci când o pune în legătură cu demonii. Când apostolii n-au putut să scoată un demon dintr-un om, omul respectiv a fost dus la Mântuitorul, Mântuitorul l-a vindecat și atunci apostolii în particular au venit și l-au întrebat, dar noi de ce n-am putut să-l scoatem? Și Mântuitorul spune, acest neam de demoni nu se izgonește decât cu rugăciune și cu post. Și iată, avem primele două elemente pe care trebuie să le observăm în viața cotidiană. Rugăciunea în mod deosebit. Postul depinde de starea fizică, fiziologică, de vârstă, de context și așa mai departe. Postul este subiect de discuție a fiecarei persoane cu duhovnicul. Dar rugăciunea nu este subiect de discuție. Nu te rogi numai când îți spune duhovnicul. Trebuie să ne rugăm cu timp și fără timp. Sfântul Apostol Pavel recomandă să ne rugăm neîncetat. Mântuitorul s-a rugat adeseori. Mântuitorul ne dă și modelul rugăciunii și spune, voi când vă rugați, așa să o faceți. Spune și cum trebuie să te izolezi, cum trebuie să-ți închizi inima ta și cum trebuie să rostești rugăciunea Tatăl nostru. N-avem nimic care să adăugăm dacă am face ceea ce ne-a spus Mântuitorul. Cine dorește să mai facă și alte rugăciuni, acatiste, paraclise, acelea da, pot fi discutate cu duhovnicul, dar rugăciunea ca stare de relație constantă cu Dumnezeu trebuie să fie o alegere și o constantă a fiecarei persoane. În asta își arată libertatea. Nu că este robul propriilor patim, pentru că încredințarea sau colaborarea cu răul a fost prezentă și în Cartea Sfântă, în Sfânta Scriptură. Și doar câteva exemple. De exemplu, despre Adam se spune că a colaborat atunci când, așa cum spuneam, a acceptat invitația de a gusta. Noe, de exemplu, a fost ispitit cu băutura. A băut, se știe, s-a îmbătat până n-a mai știut ce face și atunci Ham a fost cel care l-a văzut dezgolit și el l-a blestemat și a spus că va fi slugă fraților lui, dar el a acceptat cumva acest lucru. Moise a fost ispitit de mândrie puțin atunci când a venit și a stricat tablele legii. Și câți alții nu au fost și ei oarecum ispitiți de acest rău? Deci răul trebuie să... El își face lucrarea, dar noi trebuie să nu acceptăm ca el să-și ducă lucrarea până la capăt. Și cum spuneam, una dintre metode este rugăciunea. A doua metodă este, și al doilea instrument mai degrabă, este pocăința sau taina mărturisirii. Mărturisirea din cauza că aceasta, în primul rând, elimină ceea ce este rău în noi prin mărturisire. În al doilea rând, mijlocește harul, puterea harului pe care preotul o dă atunci când dă dezlegarea cu epitrahilul și cu mâna pe capul credinciosului. Și în al treilea rând, alungă frica. Sunt multe cazuri de oameni care au anumite frici. Și dacă vin și fac o spovedanie bună, din experiență putem să vă spunem, dar nu este cazul să nominalizăm, sunt foarte multe cazuri în care oamenii nu știu de unde a apărut această frică, dar odată veniți încredințați lui Dumnezeu și făcând o spovedanie bună, această frică dispare. Mai mult decât atât, prin spovedanie pot să dispară și alte lucruri rele, cum ar fi ura, resentimentul, gelozia și multe altele. Acestea sunt înlocuite printr-o spovedanie bună cu indulgența, cu înțelegerea, cu dragostea și multe alte virtuți pe care omul este îndemnat în taina spovedaniei să le practice. Unii oameni sunt ispitiți de colaborare, la colaborare chiar și în structurile bisericii. Și au fost cazuri, au fost unele cazuri, dar sperăm că aceștia au făcut pocăința și încă mai sunt și astăzi. Zilele trecute am văzut un afiș care se numea Spovedanie la Tanacu. Și era regizat de marele regizor Andrei Șerban. Pe 16 iulie a fost ținut undeva în Iași, nu știu unde, datorită obligațiilor pe care le-am avut, n-am putut să merg și l-am văzut prea târziu. Astăzi, gândindu-mă la acest subiect, m-am gândit oare ce s-a întâmplat la Tanacu n-a fost cumva o repetare a ceea ce spune Sfânta Scriptură? Oare n-am fost noi cuprinși prea repede de Duhul judecății și al condamnării? Oare de cine și-a bătut joc cel rău acolo? Pentru că este clar, dacă noi credem în Sfânta Scriptură, demonul nu are voie să se atingă de viața omului. N-a murit nimeni datorită faptului că e posedat. Ci am convingerea că decesul intervenit acolo a fost datorită unor erori umane, nu datorită unei puteri pe care n-a putut nimeni să o stăpânească. Dar cred că demonul a râs copios după acest eveniment. De ce? Pentru că noi, o țară întreagă, am condamnat. Pentru că noi am judecat. Pentru că poate unii oameni sunt acum închiși pe nedrept. Pentru că ne-am lăsat duși de ce a spus presa. Pentru că chiar și cei care au avut de luat decizii în sânul bisericii, le-au luat înainte de a analiza situația cum a fost. Și atunci n-are importanță cine a luat decizia greșită. Important este că toți, într-un fel, ne-am coalizat și ne-am erijat în judecători. Deci, în loc să luăm lucrurile în sens pozitiv, în loc să ne fi rugat sau să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să descopere până la urmă ce este acolo, noi am pus etichete sau punem etichete și spunem, da, vinovat este X sau Y și nevinovată este presa, nevinovat este X, nevinovat este cutare sau cutare preot sau purtător de cuvânt sau jurnalist sau episcop. Nu așa trebuie să tratăm cu puterile demonice. Mai ales când acesta constituie, când devine un subiect de presă. Un al treilea instrument de a ne desprinde de puterile răului și de a ne ține aproape de Hristos este însăși Sfânta Împărtășanie. Pentru că după spovedanie, evident, vine împărtășania și toți oamenii care se spovedesc cum se cuvine și caută să elimine răul din viața lor primesc și dezlegare de Sfântă Împărtășanie. Nu degeaba a spus Mântuitorul, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Pentru că odihna aceea pe care ne-o dă Hristos este odihna întru dragostea Lui. Și în sfârșit mai există o modalitate respectiv aceea de a participa și la alte taine.